Ýetdiýär Azatlyk Radiosu. Ýetiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 13-nji awgust hepdeniň duşanbe güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň käderliklerinden bilen olar bilen ýolsun anyň urwan tanş edýär. 10-nji awgustda Gazagystanyň Port şäheri Aktauda Azerbaýjanyň, Iranyň, Gazagystanyň Orketim we Türkmenistanyň döwlet dostunlarynyň arasynda bolan duşukda tebigi ferişdelere bay bolan Kaspi deňziniň kanuny nurum boýunça täze konwensiýa gol çekildi. Emma Eýran tarapynyň goşmaça duşuklaryň berýärdigini aýtmagy bilen deňziň aýlyklarynyň 5 goňşunyň arasynda nähili paýlaşyljagy aýdyň bolmagyny galýar. Hazaryýaka döwletleriniň arasynda inni 20 ýyldan gowrak wagt berdi dowam edýän dagwalaryň esasynda ara çäkler keskitlemek we deňzi hemde onuň baýlyklaryny bölüşmek meselesi ýatyr. Şol wagtda Türkmenistan bilen Azerbaýjan deňizdäki bir näçe ýanygyç ýataklarynyň üstünde oňşup bilmegini gelýär. Eýran bolsa serhetleriň keskitlenmegi meselesinde öz pozisiýasynda galmagyny dowam etdirýär. Şonuň bilen bir wagtda Türkmenistan Hazaryň durumynyň keskitlenmegi bilen deňziň düýbünden geçirji gurmak mümkinçiliklerini açylmagyna, ýagny kanun päskelçiliklerini aradan aýrylmagyna bil baglaýar. Emma muňa garamazdan döwlet dostunlary dokumenti gol çekmelerinden sözlän sözlerini täze baglaşylan şertnamanyň detallaryny açmadylar. Rus prezidenti Vladimir Putin Kaspi deňziniň kanun durumynyň keskitlenmegi ýurtlaryň arasyndaky özara hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejelere galdyrmagy, dürli urlar boýunça ýakyn hyzmatdaşlygy ösdürmegi şert döredir diýdi. Onuň Iranly kardeş Hasan Rohani bolsa Kaspi deňziniň düýbündäki neft gaz baýlyklaryny bölüşmek üçin Kenariýaka döwletleriniň arasynda goşmaça alaşyklaryň baglaşylmagynyň zerur boljakdygyny aýtdy. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça ekspert Bruce Panyerin pikirçe, prezident Ruhaniniň aýdan sözleri Eýranyň Kaspiniň bölüşülmegi meselesinde pozisiýasynyň tassan üýtgeksiz galanyny şol wagtda Tehranyň täze gol çekilen konwensiýadan kanagatlanmaýanlygyny görkezýär. Owganstanyň demirgazgyndaky gazny şäheriniň üstünde barýan söwgüşler Taliban söwgüşçüler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çaknyşyklaryň ýygzamlaşmagy bilen 10-nji awgustda 3-nji gününe girdi. Vilayet Kengesinin ağzası Nasir Ahmet Fakiri, tersi uçların 12. Ağust günü İr'den polisi ve antı kullu idaralarının şeylide guvernatorun köşkünün koloyunu tutuşanlığına etti. Dine polisiyanın idarası, guvernatorun ofisi ve bir neçe departament oğan uçlarının kontrolüne deyip Vilayet Kengesinin başlığının ornatarı Amanullah Kamran'a etti. Galan yerler Talibanın kolunun aslında deyip ol sözünün üstünü getirdi. EFP'nin havarçası vakanın bolyan yerinden Taliban sivuşçularının şehrin daşını kavramaklarını devam ettiriyenliklerini, hükümet edarlarını ot veriyenliklerini ve polisiye bağırlığı nukatlarının bir toparını ele geçirenliklerini havar verdi. Orsiyetin federal türme kulluğu Rus türmesinde aşlık ilan eden Ukrayn kino rejissori Alek Sensov'un 3 ayı olay vaatta 30 kilogram ağrımını yitirenliğini ret etti. Tas Havar Ulluğunun 11. Ağustos'ı tirlen beyanatının aydılmağına göre türme darası suğun kuğunlu onun horlanını ve sağlığının yaramadlaşanını görünmeyerdiydi. Bu beyanat Fransız Prezidenti Emmanuel Macron Rus kardeşi Vladimir Putin'le telefonuna uğurlaşanını Sensov'un meselesini kovalganını sonra peýda boldy. Putin Sensov'un sağlığı aradaki ciyikmecikliklere derhal ayan etmeyi vaade verdi, Fransiyanın prezident edarası etti. Evropa ülkeleri 10 Ağustos'ta Rus hükümetlerini Sensov'u sağlık tezkasına geçirmeyi ve ona düdüklü medisini gözükçülüğünü etmeye çağırdı. Adam hukuklarını uğrayan Human Rights Watch kuraması, Eýran resmilerinin müngzap gelen iktisadi krizin önünü täze hukuk bozuş siyasatları şol sahanına iktisat cinayetler için ölüm hükümünü giyirilmek bilen almağı finansiyanlıklarını uyduruyor. Cezalandırıp öldürmeler, adam kersiliksiz ve gaydusuz cezalar hiç vakit çıkalga değil ve bu yağday dini bu iktisadi bulaşıklığın beylek sebeplerinden ünsüz var deyip New York'ta yerleşen topar 10. Ağustos'ta etti. Birleşen Ştatlar may ayında Tehran ile dünya devletlerinin arasında 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro alalasygynyň çekilýär Eýran barha güýçlenýän iqtisady kynçylyklar bilen ýüzleşýär bolýar. Şu aralykda Tehranyň baş prokurory Abbas Safari döwlet awady şol sanly Berkliniýel deputatlaryň bir topary we gaýetler ýurdun köçü protestlerini alyp gelen iqtisady kynçylyklarda günäkär hasaplanylan adamlara ölüm cezasynyň berilmegine çagyrdylar. Siz habarlardan dinlediňiz.